Yo soy el señor Ramsés. Siéntese muy grande, da cabeza a tus pies. Va a buscar ya las más pesadas pedras. Tiene un coloso de efecto saborea. Quiero convencer para conservar a Bel. Una loca se está y algunas vendas. Queman estos muertos, este la fuga. A ver si destacó a él.
15 minutos obras, 9 de la mañana, ritmo mañanero, porque tenemos conosco a Paco Olas. Muy buen día.
Muy buen día, ¿qué tal, Pablo?
Encantado de tenerte aquí en Salta da Cama para animar a gente. Hay mucho preguiceiro, muita preguiceira, ¿eh? Tan con una cama ainda metidos.
Bueno, eu ás veces sumo, me tomé.
Cando se pode, non? As sábanas tiran. Pero non vai ser o caso de mañán, porque mañán vas a estar aquí na estrada a partir das 12:30 quentando os rapaces e as rapazas e tamén os papás e as mamás, porque ti non só faz música para os rapaces e rapazas, tamén faz música para os papás e as mamás.
Bueno, é a filosofía tanto de Paco Olas como da Gramola facer música para nenos de 0 a 99 anos, así que... É o que ten.
Que costume temos ca literatura, moitas veces, co teatro, coa música, coas artes en xeral e coa nosa vida tamén, non? De infantilizar os rapaces, podéndolle dar pois material e tratalos igual que os adultos, non?
Bueno, a mí de feito gustame moito cando os nenos intentan, non sei como se di, facer cousas de adultos. Porque lles mola máis, non?
Sí, sí.
Entón, é o que ten. Bueno, tamén é certo que todo tipo de actividades teñen o seu tipo de funcións, de aportacións. Entón, eu creo que ten que haber de todo. O meu, bueno, é un pau que pouco se toca para o mundo infantil e aí andamos.
Este novo traballo que presentas aquí na estrada Ramona Órbita, rock and roll, vos dices que é rock and roll, a min lémbrame moito o rock bravú.
Pois sí, pode ser, porque eu toco nun grupo, Laura tamén, a ilustradora, que se chama Censar, considerase bravú, ainda que no seu momento, eu entrei no 2006, pero un grupo que ten 32 anos en activo, que de feito hoxe cumple 32 anos do seu primeiro concerto.
Parabéns, para Censar, logo poñemos algo de Censar tamén.
E en no seu momento renegaban, cando fixeron o manifesto bravú, ele decía, no somos rock pelouro. Pero bueno, é unha banda considerada de bravú, e evidentemente, pois a min, de rebote, ainda que me criei en México, non me tocou toda esa época, pois todo influye, non?
Claro. Vamos a ti estás en Censar, pasas tamén por a Gramola. Ahora está este salto vacío que enfrentarte ao público en solitario. Bueno, en solitario non, porque ves con Ramona Órbita. Quen é Ramona Órbita?
Ramona Órbita é unha labrega da Serra do Courel que ten unha horta cibernética con patacas automáticas, é unha máquina do tempo. A personaxe está baseada na miña bisaboa Ramona, da que falaba moito meu pai e miña aboa. Contábanme historias que eu supoño que exageraban un pouquiño, non? Pero decían que podía facer multiplicacións de moitos díxitos de cabeza que parece ser que tiña unha cabeza moi ben amueblada.
Por aquí pola estrada tamén hai algunha que outra aboa Ramona. E son tremendas, sí.
Supoño que sí, non sei que ten ese nome.
Sí, os nomes influen moito na personalidade da xente.
Sí, deben ser moi punkis.
Son. É un espectáculo moi visual tamén. Non sei que non te queda só no que é a música. Tamén vas cambiando o atrezo, vaste disfrazando ao longo do espectáculo. Sí. Non só se transmite ca música, senón tamén que é un espectáculo teatral, non?
Sí, bueno, a verdade é que nunca... non son actor, uh-huh. Nunca fixen teatro, pero sí que me gusta entre canción e canción contar unha historia que sirva para introducir as nenas e os nenos en como deben participar ao longo da canción. E ademais que creo que pasan ben. Son pequenos elementos, non son pues, un detalliño, pues, un gorrito ou unha perruca, ou... pero cando contas a historia, o resto dos elementos aparecen na imaginación dos nenos. Entón, penso que é divertido.
Sempre hai a dúbida cando ven algún espectáculo infantil. Lembramos, mañán ás 12:30 vai a estar aquí na Estrada, no Teatro Principal, de que para que idades é? Xa o comentábamos ao principio, non? Que...
Pues mira, eu cando penso na música normalmente la que fago infantil, non sei por que me dá a sensación que funciona ben entre idades entre 3 e 9 anos. Uh-huh. Pero teño tocado tamén en escolas infantis e aínda que non entenden pues todo o que se fai, disfrutan. A música é sempre para disfrutar. E o que dis ti, é dicir, o que fago eu é música, pues, ca filosofía de facer a música como si fose para adultos e as letras cuidando os contidos para nenos e nenas, para cativada. Entón, é así.
E ademais, unha cousa que para os papás e as mamás venlle o pelo, porque levan cos rapaces e rapazas tantos días na casa que, din eles, hai que cansalos. Pensade, sobre todo, os papás e as mamás que levan xa tempo, e sobre todo con isto do confinamento, moito tempo máis sen sair, non? Que decimos, bueno, se nos temos que pegar agora unha festa, un homenaje destes, acabamos reventados, pois para os rapaces vais a ir igual, van queimar adrenalina ali como bestias, e despois van chegar a casa mansiños.
Sí, mansiños ou acelerados, a ver.
Acelerados ao principio, pero despois xa sabemos que canto máis é maior é o subidón, sí. Peor é o baixón. Sí. Así que...
A miña non lle pasa, non sei que debe estar estropeada a miña nena.
Está de subidón seguido, eso salo ao pai, salo ao pai.
É un fenómeno paranormal, é a única nena que non durme no coche. nas viaxes longas non durme, non sei que lle pasa.
Está dando guerra todo o día, non?
O resto clavan o pico, pero a miña non.
Unha hora de espectáculo. Acabas ti máis reventado que os rapaces, seguramente, non?
Bueno, xa estou afeito, pero si, sí, non che vou negar que bueno, canso famento tamén. Uh-huh. Que teño que evitar poñer chocolates diante. Ahora xa levo unha bolsita con froita, senón...
Sí, porque aparte despois destas festas, aínda o que nos queda por diante, cuidado,
Sí, hai que ter cuidado.
Oye, que te dirías para a xente que nos está escoitando para que se acheguen mañán ás 12:30 ao Teatro Principal?
Que veñan dispostas a facelo punk. Uh-huh. Que van pasar moi ben. Que veñan con actitude de Ramonas. Uh-huh. Que así ímolo pasar espectacular.
Bueno, pois hai ca experiencia de Mama Cabra, coa experiencia da Gramola Gominola, agora Paco Cerdeira Pacolas, vai acompañado da súa bisaboa Ramona, con esa horta tan especial que nos achega aquí ao Teatro Principal da Estrada. Como digo, aproximadamente unha hora para un público infantil e familiar, unha hora de rock, de diversión e, sobre todo, de achegarnos á tradición das nosas bisaboas, que de ben seguro son moito máis cañeiras do que nos podemos imaginar nós,
Sí, ó. Seguro que sí.
Cuidado, que nos vamos de festa e o día seguinte estamos no sofá reventados, elas iban de festa e moitas veces sin dormir despois iban pa horta.
Así que...
Pois nada, Paco Olas, moitísimas grazas por atender os micrófonos de Radio Estrada. Que vaya todo moi ben mañá. A disfrutar ti, a facer disfrutar a toda a xente que se achegue ao Teatro Principal. E que xire moito, Ramón, a órbita.
Pois moitas gracias, unha aperta grande.
Un saudiño, bo día.
Bo día.
Radio Viva e o Servizo da Audiencia, Radio Estrada.